Það var bara kvikið.
Ágættu sveitarstjórnarfulltrúar, 16. fundur í sveitarstjórn Skagafjörðar miðvikudaginn 23. ágúst 2023 er hér með settur. Þetta er fyrsti fundur eftir sumarleyfi sveitarstjórnar og vona ég að þið hafið haft það gott í fríinu. Ég vil byrja á því að fara þess á leit við fundarmenn að taka inn á fundi með afbrigðum mál sem snýr að kjöri á forseta og varaforseta sveitarstjórnar næsta árið sem verður liður númer 1 og síðan er annað mál sem snýr að kosningu í byggðarráð ásamt kjöri á formanni og varaformanni næsta árið sem er í þá liður númer 2 og mál sem snýr að endurtilnefningu í sveitarstjórn og byggðarráð sem verður mál númer 8. Ef ekki komum mótmæli við því. Ef svo ekki, þá hefum við, göngum við til dagskrár. Á dagskrá í dag eru 13 mál. Fyrsta er kjör forseta og varaforseta sveitarstjórnar 2023. Kjósa þarf forseta og varaforseta sveitarstjórnar til eins árs. Ég gera tillögu minni að svo sem hér stendur, Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir, verði forseti sveitarstjórnar. Einari Einarsson, varaforseti og Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir, annar varaforseti. Eru aðrar tilnefningar? Ef svo ekki, þá teljast þau rétt kjörin. Næsta mál er kosningi byggðaráð 2023 ásamt kjöri formanns og varaformanns. Kjósa þarf fulltrúi í byggðaráð til eins árs, þrír aðalmenn og þrír til vara ásamt áheyrna fulltrúa og varamanni hans. Ég gera tillögu minni að aðalmenn í byggðaráði verði Einari Einarsson, Gísli Sigursson og Álfhildur Leifsdóttir. Áheyrna fulltrúi verði Jóhanna E. Harðardóttir, varamenn Hrund Pétursdóttir, Sólborg S. Borgarsdóttir og Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir. Og varamaður áheyrnarfulltrúa Sveinn Þorn Finnster Úlfarsson. Eru aðrar tilnefningar? Ef svo ekki, þá teljast þau rétt kjörin. Einnig ger ég tillögu minni að Einari Einarsson verði formaður byggðaráðs og Gísli Sigurðsson verði varaformaður í byggðaráði. Eru fleiri tilnefningar í það? Ef svo ekki, þá er þessi tillaga samþykkt. Þá er komið að fundi byggðaráðs Skagafjarðar sem haldið var 16. ágúst síðastliðin. Til afgreiðslu voru 4 mál. Fyrsta strandveiðar, annað langtaka Norðurár BS, þriðja ADHD samtökin óskum samstarf og fjórða samráð, drög að húsnæðistefnu til 15 ára og aðgerðar áætlun til 5 ára. Hvítbók húsnæðismál. Ég gera tillögu minna að vísa máli 3.2, langtakar Norðurár, BS til sérliðar hér síðar í dagskrá, ef ekki kom mótmáli við því. Og einnig gera ég tillögu minni að bókun byggðaráðs við lið 3.1, strandveiðar, verði gerðar á bókun sveitarstjórnar. Hún hljóðar svo. Lögð fram ályktun Drangeyjar, smábátafélag Skagafjarðar stöðum strandveiða 2023. Byggðaráð Skagafjarðar tekur undir með Drangey, smábátafélagi Skagafjarðar, að ólíðandi að veiðitími sé með skyndilegri stöðvun, tekin að strandveiðisjómunum á Norðurlandi þriðja ári í röð vegna þess að potturinn búinn áður en verðmætasti fiskurinn kemur norður fyrir land. Það grundvallaratriði að jafnrétti verði aukið á milli byggðarlaga, tækifæri jöfnu til að sækja í þennan heildarpott sem úthlutað til strandveiða og takmörkum gæðum þannig skipt á réttlátari hátt á milli svæða en nú er. Mikilvægt að Alþingi endurskoði núverandi fyrirkomulag með framangreint að markmiði. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að greiða atkvæði og gefa merki að þú eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Gulli, nennir hún opna gluggan. Takk fyrir. Þá næst fundargerð skipulagsnefndar frá 16. ágúst síðastliðin Til afgreiðslu var eitt mál. Það var blöndulína 3, óháð mat á jarðstrengja lengd. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá fundur umhverfis- og samgöngunefndar frá 8. ágúst síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 5 mál. Fyrsta, nafir, ofanflóð, skóargata, brekkugata og lindargata, rannsóknir 2022. Annað, styrkveðasjóður 2023. Þriðja, jarðvegstippur við borgargerði. Fjórða, strandvegur, borgargerði hegrabraut, frágangur opinna svæða. Fimmta, ársfundur náttúruverndar nefndar 2023. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitastjóri, ágætu sveitastjórnarfulltrúar. Ég langar nú bara aðeins koma hérna og tala fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar. Ég langar að byrja á lið 5.1. Ég vil bara fagna því að fari sé í þetta verkefni. Ég held að það sé búið að vera í 20 ár, cirka, sem búið að vera að tala að fara í þetta. Og við erum held ég bara heppin að brekkan sé nú ekki farið niður. Og þannig að við skulum bara vona það að þetta muni ganga vel, vonandi bara í haust. Og þetta verður bara gott þegar búið að vera ganga á þessu. Svo langar mér aðeins að ræða 5.3, ég búin að tala þetta aðeins svona, það jarðvegstippur við borgargerði. Þetta svæði 6-8 hektara þarna neðan við leikskólan. Og mér þætti nú bara gaman að vita svona hvað aðri sveitarstjórnarfulltrúar að sjá þarna, hvað hægt væri að hafa þarna. Mér allavega sagt að það verði ekki byggt þarna, ég trúi því nú alveg með hvernig, hvað þetta blautt. En ég sé alveg fyrir mér að við skulum ekki hafa þetta eitthvað órækta svæði, með njóla og svo verður farið að slá þetta kannski með einhverjum sláttuvelum, alls konar sláttuvelum svo verður farið með vörubíl og hegið týnt með kranabíl þarna þetta verður svo dýrt að þetta ég myndi ekki verið að leggja þetta á allar starfsmenn sveitarfélags mér heitist þeir hafið nóg að slá þannig að sko annarkort ég nú alveg get komið einhver hugmyndir í þetta annarkort að gera gott trún úr þessu hvort það verið gott, ég veit ekkert það eða má spila fótbolta þarna eða hafa kannski hesta íþróttabraut þarna eins og eins aði nú við mig á nefnda fundinum nú svo kannski væri hægt að planta trjám þarna lágvöxnu trjám og væri hægt að hafa kannski þarna eitthvað útvistasvæði þá kemur fullt af fuglalífi kannski gaman fyrir krakkan á leikskólanum og fara þarna niður og skoða þetta helga seta sér svona blautt með pörtum þannig að það kemur þá svoleiðis fuglalífi í þetta. Þannig ég held að við ættum að taka þetta upp hvað við viljum gera þarna. Ég myndi allavega ekki vilja að þetta vaxi bara einhvern veginn, eins og ég hef nú heitt summa að segja, og hafa þetta eitthvað villisvæðið þarna. Af því svo er þetta innkeyrslan í bænum, inn í bæinn, hvora leiðina sem þú kemur framan að, hvað sem þú keyrir norður eða upp. Þannig við verum að, held ég vanda okkur dálítið vel við þetta svæði. Og svo skulum við taka á 5-4, vist ég nú komin hérna, að það er strandvegurinn að ganga frá með þann strandveginum ég man nú ekki það 2 eða 3 ár síðan þetta var lagða þarna leiðslur eða alls konar held ég frá Mílu og Skagafjörðarveitum og Kostræði, hvað ekki líka mér finnst svona að það mætti nú vera kannski í daðins betur í verktakana ganga betur frá og það er kannski að fara að snemma í því á vorin svo nú grói vel yfir sumarið og svo náttúrulega spurning með þarna maninnar hvort það ætti að setja einhver lágvaxinn gróður til þess að fela inn á svæðið heldur það væri nú kannski þarft líka takk fyrir
Takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri sem vilja taka til máls Einar, gjör svo vel
Ég fórsetið ágættu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég unnum bara kannski fyrst taka undir með Sveini varðandi það að fagna því að það sé loksins að komast upp plan með að, að fara inn aftur hérna það er rétt að það mjög langt síðan að fara að ræða allavega hluta þeirra sérstaklega fyrir neðan brekkugutu 5 og hérna og þetta er algjörlega orðið tímabært að koma einhver í verk hérna og bara ég segi fyrir mitt leiti og ég veit ég tala fyrir mun fleiri hér inni að menn hafa áhyggjur af þessu að þetta bara skríði fram þannig að ég fagna því að þetta sé komið á Rekspöl og við þurfum svo bara að klára alla þessa staði sem eru undir og við þurfum alltaf líka að reyna á það láta reyna það hvort við getum ekki náð einhver framlegi frá ofanflóðasjóði í þessa framkvæmd eins og með framkvæmdina í Varmahlíð vegna jarðskriðuna sem þar var en það líkur náttúrulega alveg ljóst fyrir að hún var vegna jarðvatns sem var að koma upp úr jarðveginum Það hérna með svæðið við borgargerði og innkjörsluna ég líka saman að því að það mikilvægt að þetta sé snirtilegt lítið vel út og þetta svolítið svona ásýnd bæjarins þegar komið inn í þetta og ég veit að umhverjum sem samgöngu nefnd hefur verið að ræða hvað eigi að gera þarna hugmyndin tún mér finnst hún alveg virkilega til umhugsunnar og hérna og kannski hægt að gera tún úr hluta af þessu í það minnsta og svo kannski líka hægt að setja þarna einhvers konar útivistarsvæði það var sko til dæmis í tilhóðanum að gamla rammaskipulaginu og þá var rætt fótboltavelli þarna það verið teiknaður upp 4 eða 5 fótboltavellir sem voru hugsað sem æfingavelli bara og kannski ætti það verið hlutað þessu en ég alveg sammála því sjónarmiði að það þarf að taka þetta svæði og setjast alvarlega yfir það hvað eigi að vera þarna þannig þetta svona fær bara ekki einhverja stjórnlösa órækt sem bara ekki ásættanlegt og það alveg eins með strandvegin að þetta búið að taka allt og langa tíma að laga svæðið sunna við hérna hægrabrautina og hérna eins og við vitum öll hér inni að þá voru þeir verktakar sem voru að leggja þarna þeir öllu að klára að laga þetta en jarðvegurinn sem var settur hérna eða maltan og svo súr að það grér ekki dýðinni en þetta þarf bara að laga og það leiðinlegt að það skuli hafa tekið svona langan tíma að koma því í lag því að framkvæmdunum lauk jú á síðasta ári en ég vona nú að það klárist þann sem fyrst og að umhverju svo samgöngu nefnd vinni bara áfram að því hvernig best að útfæra svæðið austan við leikskólan þannig að það verði snirtilegt og finnist einhver góðu nýting á þessu svæði til framtíðar
Takk fyrir þetta Einar, eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Ef svo ekki, þá byrjum við til aðkvæða og byrjum okkur að gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá eru við komin að almennum málum og það fyrst langtaka Norðurár BS. Mál sem eru vísa frá 58. fundi beðaráðs frá 16. ágúst síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lagt fram erindir frá stjórn Norðurár BS þess efnis að sveitarfélagið veiti beðarsamlæginu einfalda ábyrgð á alltaf 170 milljón króna láni frá lánasjóði sveitarfélaga til að fjármagna stækkun urðunarstaðarins í Stekkjarvík. Beðaráð Skagafjarðar vísar málinu til sveitarstjórnar og leggur til að hún samþykki eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykki hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Norðurár BS hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð alltaf 170 milljónir til alltaf 16 ára. Því er ábyrgð þessi veitt samanber heimild í annari málsgrein 69. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 og er hún óskipt eins og lítum gagnvart kröfuhafa en innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í Norðurár BS Til tryggingar ábyrðinni standa tekju sveitarfélagsins samanber heimild í annari málsgrein 68. grein sömu laga. Ábyrðin tekur til allra greiðsna sem og hvers kyns kostnaða sem hlýst af vanskilum. Er láni tekið til gerðar urðunastaðarins Stekkjarvíkur við Sölvabakka sem fellur undir lánshæfi verkefnis samanber þriðju grein laga um stofnun opinbers hlutafélags um lánasjóð sveitafélaga nr. 150/2006. Sveitastjórn Skagafjarðar skuldbindur hér með sveitafélagi sem eiganda Norðurár BS til að breyta ekki ákvæði samþykktar Norðurár BS sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leiti að félagi með ekki fara að neinu leiti til einkaaðila. Fari svo að Skagafjörður selji eignarhlut í Norðurá BS til annara opinbera aðila, skuldbindu sveitafélagi Skagafjörður sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Jafnframt er Sigfúsinga Sigfúsinni sveitastjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta fyrir hönd Skagafjarðar veitingu ofangreindrar ábyrðar og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veitingu tryggingar þessarar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að gefa merki fyrir samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst beiðni tímabundna laust frá nefndastörfum. Gísli Sigurðsson, oddviti sjálfstæðismann í Skagafirði, sendir bréf dagsett 17. ágúst síðastliðin þar sem hann óskar eftir leyfi frá nefndastörfum fyrir sveitafélagið næstu 8 mánuði. Ég byggjum ykkur að gefa merki ef þið samþykkið að Gísli fái umbyggði leyfi. Það er samþykkt samhljóða. Þá þarf að tilnefna aðalmenn í stað Gísla Sigurðssonar fulltrúa sjálfstæðisflokks í sveitarstjórn og byggðarráði. Ég geri tillögu Guðlaug Skúlason sem aðalmann í sveitarstjórn og Sigurð Hauksson sem varamann í sveitarstjórn, Sólborg S. Borgarsdóttir sem aðalmann í byggðarráði og Guðlaug Skúlason sem varamann í byggðarráði. Eru aðrar tilnefningar? Ef svo er ekki þá teljast þau rétt kjörin. Næsti liður er endurtilnefning í nefndarskipan Framsunoflokks. Bréfast frá Einari Einarsinni oddviti Framsunamann í Skagafirði dagsett 21. ágúst síðastliðin. Undirritaður óskar eftir tveimur breytingum í nefndarskipan Framsunoflokks og þær verið tekna fyrir á næsta fundi sveitarstjórnar. Sigurður Bjarni Rafnsson, aðalmaður í atvinnumenningar og kynningarnefnd, óskar eftir að hætta sem aðalmaður og í hans stað kemur Eyrún Sævarsdóttir. Eyrún Sævarsdóttir, aðalmaður í félags- og tómstundanefnd, óskar eftir að hætta, og í hennar stað kemur Sigurður Bjarni Rafnsson. Skipan varamanna er óbreytt í báðum nefndum. Einari Einarsson skrifar undir. Ég byggði ykkur að gefa merki ef þið samþykkið þessa beiðni. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá er hér beiðni breytingu á nefndamanni í umhverfis- og samgöngunefnd. Bréf barst frá Sólborg S. Borgarsdóttur þann 20. ágúst síðastliðinn. Undirrituð óskar eftir að breytingar á nefndarskipan sjálfstæðismanna í umhverfis- og samgöngunefnd verið tekin fyrir á næsta fundi sveitarstjórnar. Sólborg S. Borgarsdóttur óskar eftir leyfi frá störfum aðalmanns í 8 mánuði frá 23. ágúst 2023. til og með 23. apríl 2024. Nýr aðalmaður í hennar stað verður Guðlaugur Skúlason. Elín Árdís Björnsdóttir verður áfram varamaður í nefndinni fyrir hönd sjálfstæðismanna. Undir þetta rita Sólborg S. Borgarsdóttir og Gísli Sigurðsson. Ég bið ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundagerðum til kynninga. Það er fundagerð byggðaráðs frá 4. júlí síðastliðin. Síðan fundagerð byggðaráðs frá 12. júli síðastliðnum og fundagerð byggðaráðs frá 31. júli síðastliðnum. Og að lokum fundagerð Norðurár BS frá 16. ágúst síðastliðnum. Þar með dagskráin tæmt og ég segi fundi slitið.